Сёння ў мястэчку Худагай Астравецкага раёна прайшлі ўрачыстасці Маці Божай Шкаплернай. Яны адзначаюцца тут штогод у дні вялікага патранальнага свята ордэна кармелітаў босых, якія з даўніх часоў з'яўляюцца апекунамі гэтай святыні. Абраз гэта копія знакамітай іконы Маці Божай Уладзімірскай захоўваецца ў санктуары, дарэчы, помніку архітэктуры драўлянага дойлідства 18-га стагоддзя. Напярэдадні невялікі Худагай ператварыўся ў месца масавага паломніцтва. У гэтым годзе прыйшлі пешыя пілігрымкі з Мінска і Астраўца, прыехала велапілігрымка з Нарачы. Усяго сабралася каля 3000 чалавек, у тым ліку прысутнічалі прадстаўнікі мясцовай улады і госці з Расіі, Польшчы, Літвы. На час урачыстасці ў іконы выстаўляюць у палявым алтары. 16 ліпеня ў 18 гадзін адбыўся крыжовы шлях на могілкі, а поўначы – традыцыйная працэсія са свечкамі святая імша. Сённяшнюю святую літургію апоўдні ўзначаліў біскуп гродзенскі Александр Кашкевіч. Каля 40 чалавек падчас еўхарыстыі прынялі сакрамент канфірмацыі. Ікона Маці Божай Шкаплернай, яе яшчэ называюць Гудагайскай, мае прыгожую легенду з'яўлення. Яе знайшоў у манаху Ашмянскай пушчы і прынёс у Гудагай. Першая гістарычная згадка аб іконе знаходзіцца ў акце заснавання манастыра кармелітаў босых у 1764 годзе. Для святыні, якая славілася цудамі ўжо 100 гадоў, так было запісана ў дакуменце, спачатку пабудавалі капліцу, а потым касцёл. Шматлікія вернікі пачалі расказваць аб цудатворнасці. З тых часоў весткі аб іконе выйшлі за мяжы вёскі, раёна, нават краіны. Пасля 1991 года пачаўся збор сведчанняў пра дапамогу праз заступніцтва Гудагайскай Маці Божай. І ў 2006 годзе абраз быў каранаваны папскімі каронамі. У сучаснай гісторыі краіны гэта быў шосты выпадак афіцыйнага прызнання касцёлам беларускай святыні. Такім чынам Гудагайская ікона стала ў адзін рад з Буцлаўскай, Брэсцкай, Пінскай, Тракельскай і Кангрэгацкай у Гродні. А санктуары ў Гудагае – месцам усеагульнай малітвы, куды не толькі падчас свята прыязджаюць вернікі. Лариса Абрамчук, Минск.